እዚ ድምፅ አሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓሉ
ናይሎሚ ህዝብ ምስ ህዝብ መደብና ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ግጭትን ኣብ ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃ ዝህልዎ ፅልዋን ብመጠኑ ክርኢ ክፍትን እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለዎም ኣርባዕተ ጋይሽ ማለት ክልተ ኤርትራውያንን ክልተ ኢትዮጵያውያንን ዓዲሙሎ ነብሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ዝበሃል ኣብ ወላት ሃገራት ኣሜሪካ እየ ዝነብር።
መሓሪዋን ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካል ሳይንስ ስትራቴጂክ መፅሓፍ እየ።
ኣለም ዘሞ ባህል ኣብ ሃገር ስዊድን ከተማይቲ ወር ይቕመጥ።
ጎዲፍ ተፈሪ ባህል ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ ዝነብር ኣሜሪካ ውሽጢ።
እንደገና የቀኒለይ ዕድማት ኣርባዕቲኹም ምስ ዘለና ሕፅረት ግዜ ኣብ ዝርዝር ኣትና ክንዋግዕ ብዙሕ ንኽእል ኢልና ብሓፈሹ ግን ቁረብ ትንክፍ ትንክፍ ክነብልና ደልየ ሕራይ ምናልባት ጥቕልል ዝበለ ሕቶ ክድርብና ኣብነት እቲ ከባቢና ከመይ ኣሎ ከመይ ትግምግሞ ኢለ እንተጀመርኩ ምናልባት ኣምባሳደር ኣድሓኖም
እቲ ከባቢ ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣብ ህውከት ዝነብር ከባቢ እዩ። እጅውን ኣብ ህውከት ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ህውከት እያ ዘላ። እቲ ህዝቢ ኣብ ሃገሩ ምግዳፍን ምስዳድን እዩ ኣድሽቡ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ግርግራት ኣሎ። ኣብ ሱዳን ብሓፈሽኡ ዘይበሃል ግርግራት እዩ ዘሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዩ። ብዓብኡ ከዓ ናይ ሶማልያ ኣሎ። ኩለን ኢድ ዘእተዋሉ ዋላ ጅቡቲ እውን ርግእቲ ይኮነትን። ስለዚ እቲ ከባቢ ርጉእ ክትብሎ ኣይትኽእልን። እቲ ቀንዲ ድማ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ኣብተን ሃገራት ርግኣት የለን። ኣብ ሓድሕደ ነተን ሃገራት ከዓ ይጠላሎ ይማላላ። ስለዚ ሲ ሕልክልክ ዝበለ ጉዳያት እዩ ዘሎ ክብል ይኽእል።
ሕራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ቁርባ ፅ ኣቢልካ
ዞባ ናኩሉ ግዜ ኣብ ዕግርግር ዝነብር ዞባ እዩ። ኣምባሳደር ድሓኖም ይገልፆ ነይሩ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎም ናዕብታት እሞ ከዓ ነንባዕሎም ዝተላለፉ ወይ ትእሳራት ዘለዎም ኢትዮጵያ እውን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ማሕበታት ንዕዘብ ኣለና። ኩሉ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ናይ ባዕሉ ታሪካዊ ምንፃፃእ ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣፈጣጠራ ናይ ስምሓ ኣብቶም ብሓታ መንግስታት ዝነፃ ኮይኖም ዝተመስረቱ ዘለዎም ረብሓታት ኣብ ምውዳን ኣብቲ ዞባ ዘርእዎ ናይ ደገ ፖሊሲታት ዘይምቀላው ንስዕቡ ፍታት ኣሎ ንጥልናፋት ኣሎ ሓደ ናይቲ ሓደ ውፅኢት ኮይኑ ትረክቦ ኣሎ ኢትዮጵያ ማዕብታት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዝፀንሐ ነዊሕ ድሕሪ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝፀንሐ እቲ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገማት ኣሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ተመሳሳሊ ሶማልያ ሰሜን ሱዳን እውን ከምታት ኣሎ።
ኣቶ ገዳፋይ ተፈሪ ካብ ኦሃዮ ናትካ ገምጋምካ ክንሰምዕ።
ፅቡቅ ኣነ ኣብ ልዕሊኡ ዝውስኸሉ ነገር እንታሃለወታ እዩ እቲ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብዓብዩ ነቲ ከባቢ ይኸበኹም ዘሎ ጥራሕ እዩ። ብፍላይ እቲ ናይ ዓራብ ምንቅስቃስ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ብዛዕበይ ኩነታት እቲ ዕላማኡ ብዘይገድስ ኣብ ገማግም ቀርኒ ኣፍሪካ ዳርጋ ዓበይቲ ቤዛት ማለት ሃለዋቶም ኣጠቢቖም ብዘረጋግፅሉ መንገዲ ዝቕመጥለውሉ መንገዲ ይፍጠረሎ። ስለዚ እቲ ናይ ውሽጢ ጥራሕቲ ይኮነስ እቲ ናይ ደገ ነቲ ውሽጢ ዘተባብዕ ነቲ ውሽጢ ክጋድድ ዝኽእል ሓይሊ እውን ኣብ ገማግም እውን ሰፍር ከም ዘሎ ሓይሊ እዚ ከዓ እንደገና ብቐሊሉ ክረአይ ከም ዘይክእል ጥራሕ ስምረሉ ዝደሊ።
ሕራይ ኣቶ ዓለም ዘሞ
ምናልባሽ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናተስኪርና ንዛረብ ስለ ዘለና ኤርትራ በዚ መንፅር እዚ ክሪኦ ከሉ ከዓነ ከመይ ተንብቦ ከም ዝበልካዮ ፅሑፍ ከማናወባካ እንድዩ ኤርትራ ከምኣፍውከት ኣላ ኢለ ኣይገልፆን። ምክንያቱ ግን ብህውከት ተኸይባ ከም ዘላ እየ ዝገልፆ። ብየመን ይኹን ብኢትዮጵያ ይኹን ብሱዳን ይኹን ኩሉ ግን ኩሉ ካብዚ ህውከት እዚ ንክወፅእ በብወገኑ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት እውን ይዕበይናስ ንሪኦ ኣለና። ዝኾነ ከም ዝተባሃለ ግን ሓድሕዱ ተዋሳሳቢ ዝኾነ ፀገማት ኣብቲ ከባቢ ከም ዘሎን ፈፈሊካ ክትሪኦም ከለካ ኣነናቶም ፀባያትን ባህርያትን ስለ ዘለዎም
እስከ ምናልባት እቲ ዝሕረባይ ዘሎ መዕባለታት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ይመስል ደረጅኡ ዝተፈላለየ ረዳዳእ ክህልወና ክእል ግን መዕለ ክንደይ ዘሰክፍ ወይ ዘሻቅል እዩ ዝብል ረዳዳእ ኣለኩም። እንደገና ኣምባሳደር ኣድሓኖም ስኻ ከም ተቃዋሚ ኤርትራ ካብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ደንበ ተቃውሞ እውን ስለ ዝኮንካ ስለ ትመላለስ ማለት እየ
ወሎ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት የሰክፍ እንድዩ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ክምለስ ክኽእል ኣለዎ። ዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ንመሰል ህዝቢ ዝቆምኪ እየ ዝብል ውልቀ ሰብ ቅትለት ኣይድግፍን እዩ። ዝኾነ መገዲ እቲ መንግስቲ ሓላፍነት ኣለዎ ድሕነት ናይ ህዝቡ ክሕሉ ዝኾነ መገዲ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሁኔታት ግን መንግስቲ ባዕሉ ዝኣምነሉ ሽግራት ኣሎ። እቲ ሽግራት ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ። ግን ካብቲ ከባቢ ምዕባሎ ኹን ብርግኣት ኹን በተሓሕዛ ናይ ብዙሕ ሕቶታት ኢትዮጵያ ዝሓሸ እዩ።
ሕራይ መሓሪ ቴሌፎንካ ተሓጊዛትና እስካ ብፍላይ እውን ኣብ ምስሊ ዘለካ እዚ ዝረአ ዘሎ ግጭት ተሓወሶ ኩነታት ኢትዮጵያ ናበይ ገፁ ዝኸይድ ይመስል
የሻቅል እዩ የሻቅል ናይ ትብልዋኒ ኢኻ ብዙሓት ክስታያት ኣለዎ ክፍ ኢሎም ዝመፁ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበሩ ተርዮታት ንሪኦ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ። ግን መፍርሕ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ሓገ መንግስቲ እውን ስለ ዘሎ ኣበት መራሕ ዘሎ ገዛ ውድብ እውን ፀገማተይ ኣባዕለ ኣለው ዘን ባዕለ ፀገማተይ መርሚሬ ክፈትሖ ክእል ኢሉ ናይ ተሃድሶ መድረክ የዳል ኣሎ ቁርብ ኣንደበታዊ ናይ ምኳን ባህርታት ኣለዎ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ነቲ ሕገ መንግስቲ ብኣብዛሓ ብሃገር ደረጃ ተቐባልነት ስለ ዘለዎ ብዙሕ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ክበፅሕ ይዝብል ክስታይ የብለይን። ዋና ቀንዲ ነዚ ፍታሕ መሰረታዊ ዝኾነ ወሳኒ ነገር ክኸውን ዝኽእል ግን እቲ ናይቲ ገዛ ፓርቲ ናይ ሆደግ ኮሚትድ ዝኾነ ናይ ፅሬት ስራሕትን ከምኡ እውን እተን መሰረታዊ ዝኾና ነቲ ሃገር ክመርሓለ ይኽእል ወይ ነቲ ሃገር ክመርሓለ ይኽእል እየ ዝሓንተተን ልምዓታን ዲሞክራስያን ፖሊሲታት ብኣግባቡ ኣነጅሩ ክትግብር እንተኽኢሉ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ። ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ከዓ እቶም ኤርጀንት ዝኾኑ ህዝቢ ዘልዕሎም ዘሎ ናይ ፍትሒ ናይ ሰናይ ምሕዳር ካልኦት ብሃገር ደረጃ ዝረኣዩ ናይ ምዕሩይነት ፍታት ነዚኣቶም ንድሕር ክፈትሕ ዝኽእል ኮይኑ ናብ ዝኸፈ ዕግርግር ክበፅሕ እዩ ወይ ነታ ሃገር ናብ ሓደጋ ዝውስዳ ኢልና ክስታይ ክንዘይ ንኽእልን ክንፕርዲክት ትገብሮ ነገር ኣይኮነ ኤኒወይ እቶም ዝለዓል ዘለዉ ዕግርግራት ናይ ኦሮምያ ናይ ምሓራ ዋላ ስብኢሎም ሓደ ግዜ ይፈጠሩ በበይኖም እዮም ገሊኡ ፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ ገሊኡ ነቲ ሕገ መንግስቲ ደጋፊ ኮይኑ ግን ኣስተፈላት ናይቲ ሕገ መንግስቲ ዝፍጠሩ ክፍተታት መሰረት ገይሩ ዝተፈጠረ እዩ። ስለዚ እቲ ሕገ መንግስትን እቲ ገዛ ፓርትን ፍታሕ ኣለው ኢለ ዛምን ዝኸፈ ሓደጋታት ዘስዕበ ይመስለንን ግን ንጋጠ ክብል ዘንን ክእለን ዘለዎ እዩ።
ሕራይ ናብ ኣቶ ጎደፋይ ተፈሪ እዚ ሕጂ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ብመንግስቲ መፍትሒ ዶ ክኸውን ይኽእል ናበይ ገፅ ክወዘና ኽእል?
ፍታሕ ኣይኮነ እዩ። ንምንታይ እዩ ፍታሕ ዘይኮን? ነቲ ግዜኡ ፀገማት ክዓግሶ ክእል እዩ ግን እቲ መንግስቲ ክወስዶ ዝግባእ ስጉምትታት ኣለዉ። እሱ እንታይ እዩ በዓልካ ምፍታሽ ምኽኣል የድሊ እቲ መንግስቲ ካብ ከብዲ እዚ ንኸግፍሕ የድሊ። ስለምንታይ እቲ ህዝቢ ዝብሎ ነገር ክሰምዕ ሰሚዑ ከዓ ኣብ ተግባራዊነት ከውዕል ኣገዳሲ ይኹን ማለት እዩ። ካልኣይ እዚ ነገር እዚ ብፍላይ እንደገና ናይ ውሽጢ ሕቶ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ናይ ደገ ኢዳእታውነትን መሊእዎ እዩ። እዚ ኢዳእታውነት ከዓ ብከመይ መልክዕ ክክእል ከም ዝኽእል ከዓ ናይቲ መንግስቲ እዚ ሓላፍነት ይመስለኒ። ድሓር ከምዚ እናደገብካ ምኻድ ክኸውዶ እዩ ንባዕሉ እውን እቲ መንግስቲ እውን ስለምንታይ ኣብቲ ባዕ ምስ በለ ንኡክተጥፍ ኣብቲ ምስ በለ ካብዚ ኩሉ ፀገማት ብተኸኣለ መጠንቲ መንግስቲ ህሊ ኢሉ እንታይ ከድል ዝኽእል ዘላቅሊ ኮኑ ሰላም ከምፅልክ እንታይ ኢሉ ምስ ዝተማኺሩ ህዝባዊ ፍታሕ ተምፅእ ፅቡቅ ይመስለኒ። ብፍላይ ካብ ከብድን ላዕሊ ኣእምሮ ካብ ከብድን ላዕሊ እዚ ንከግፍሖም ዘሎ ይርአየኒ።
ሕራይ ወ ከምዚ ዝበልኩኹም ኣቀዲመ ኣብ ብዙሕ ዝርዝርክና ኣፅባይ ንኽእል ኢና ግን ምናልባት ምስ ናይ ኤርትራ ከታ ሕዞ ደቂ ናብ ዝቀረቡ ጋሻና ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ብፍላይ ነቲ ንኤርትራ ዝምልከት ሓደ ነጥቢ ኣልዒሎም ነይሮም። ዘይተወደአ ውግእ ኣለና ምስ ኤርትራ ኢሎም ነይሮም። ድሕራይ ደጊምና መብርህም ሰሓተትናዮም ከዓ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣይውግእ ኣይሰላም ክብል ኢሎም ነይሮም። ብዝኾነ ከመይ ትርድኦ እዚ ኣባህህላ ኣቶ ኣለም ዘሞ?
ኣብታ ቀዳመይቲ ንእሽተይ ክውስኽ እሞ ናባ ክሰግር እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ኩን ኮይኑ ዘሎ ዝተፈጥረ ሽግር ድዩ ዋላ ዘጋጠመ ሽግር እዩ ኢለ ፍሪኦም እንደለኹ። ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ንኸይፍጠር ኣብ ተፍዓታት ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ሓደ ህዝቢ ብሓደ ምንባር ጥራይ ደይኮነስ ብሓድነቱን ክነብር ስለ ዘለዎ እሞኻ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሳሰለ ኣዝዩ ብዙሕ ብሄራትን ሕብረ ብሄራትን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ካብ ብሓባር ተኸባቢርካ ምንባር ንላዕሊ ካልእ መልፋ ይነበሮን ዋላ ነፍስሄር መለስ ክገልፁ ከሎ እውን የኦሮሞ ህዝቢ እምቢ ካለ ኣበቃ ኢሎም ተዛረብሉ ይዝክር ካልኦትን ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ ተጨቆን ህዝቢ ንመሰሉ ክሳዕ ዘረጋግፅ ዶው ከምዘይብል ምስ ብዙሕ ናይ ኤርትራን ናይ ኦሮሞን ኣተሓሒዞምን ገሊፆሞ እዮም። ስለዚ ነዚ ተመሊስካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብሄርን ብሄረሰባትን ኣኽብሮት ጌርካ ኩሉ ብማዕረ ርኢኻ ክኸውን እንተዝኽወን መፍትሒ ምኾኖ ተደይ ኮይኑ ወያነ እውን እኮ ቃልሲ ትግራይ ዝነበረ እኮ በቲኦም ዝነበሩ ስርዓታት ተጨቂና ኢሉ ተቃሊሱ ተዓዊቱ እዚ ሕጂውን ጭቋን ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ንሱ ጭቁኖም ዘሎ ካብ ጭቋና ከላቀቁ ተቃሊሶም ክዕወቱ ምዃኑ እውን ብዙሕ ዘዛርቡ ኣይመስለንን ዝኾነ ናብዛ ዝሓተትከያ ናይ ጀነራል ፃድቃን ክመፅእ ግን ጀነራል ፃድቃን ንኣስካሕካሒ ውፅኢት ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝመልቀስ እዮም ዛዚዝሞሞ ነይሮም በዕላቶም እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝነበሩ ይኹን ካልኦት እውን ክዓ 98,000 ምዉታት 175,000 ቁስላት ክሳዕ $7 billion ዝወደአ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት ዘኽሰረ ኩናት ሕጂ ኣይተወደአን ኢልካ ክትዛረብ ካልእ ንክንዱ ዝክበልዕ ዝኽእል ምዕዳም ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣሎ። ከም ኣባሃልኦም ግን ንፁር ገልፁ ነይሮም ናይ መወዳእታን ቀያድን መስርሕ ዳነት ተዛዚሙ ፅቡቅ ነቲ ውሳነ ዝነፀገ ወያኖም ምዃኑ ባዕሎም ገሊፆሞ ምክንያቱ ኣብ ባድመ ወይ ኣብ ካልእ እውን ካብቲ ክወፅእ ዝተመደበሉ ቦታ ዘይምውፃእ ማለት እዩ። ናይ መወዳእታ ከዓኒ ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ተባሂሉ እናተባሃለ ንዕኡ ግን ብቡቑዕ ምክንያት ስርዓት ኢትዮጵያ ይተቀበሉን ክብሉ ከለዉ ነቲ ብቑዕ ምክንያት ግን ብቑዕ መልሲ ክህብሉ ይከኣሉ
ሕራ ገፋና እዩ። ኣቶ ዓለም ናብ ገፅና ተኸድና ኣምባሳደር ኣድሓኖም ከመይ ከተንብቦ መግለፂ ናይ ጀነራል ፃድቃን?
ናይ ፃድቃን ዋላ ከመሓይሾ ፈትና እቲ ዳሕራይ ዝሓተት ክመቃል መጠይቕ ዘይተወደአ ውግእ ኣለና ኢሉ ሕጂ ኣብ ታሪክ ተመሊስና ውን ተርኢናዮ ካብ ናይ ዓዲ ምሩግ ጀሚርካ ጭፍ እፍሳት ከሎ ብድሕሪኡ ኣብዚ ናይ ወያነ ኣብቲ መሪሕነት ዝተፈጥረ ክልል እውን ንሱ እንታይ መርገፂ ነይርዎ ገለ ክፋል ናይቲ መሪሕነት ዓሰብ ንውሰድ ዝብል ከም ዝነበረ ብርሽ ሕጂ ኣነ ንፃድቃን ፈልጦ እየ ብሞት ኮኑ ተጋግዩ ውግእ ክትምነ ኣይግባአን እዩ ቀዛይ ነገር ህዝቢ እዚ ኣሕዋት እዩ ኣብዚ ክላቦ ዘሊ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኣሕዋት ዝኾነ ህዝቢ ብከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ውግእ ከበሮታት ዳናገር ይብሉ ፃድቃን ወዱ ይኮነን ፅባሕ ኣብ ዓውደ ውግእ ክሰድድ እቅድኻታት እዮም
ሕራይ እታ መልእኽቲ ሓሊፋ ኣላ ኣምባሳደር ኣስዕር ክነብሎ ኣብኡ ከልካ ግዳ ካብ ሓስኩኻሲ ዝሰሙን እዚ ምናልባት ኩሉ ግዜ ዝዝከር መስከረም 18 ብፍላይ ብፆትካ ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ዝተኣሰሩሉ ከምኡ ውን ኣብ ኤርትራ ነፃ ፕረስ ዝተዓፀወሉ ሰሙን እዩ እሞ ዘለካ ነፀብራቅ ምናልባት መዚ ዕድል ተጠቂምካ ዕድል ክበካ
ቀዳይ ነገር ከምዝኣመሰለ ሕቶ ናይ ፃድቃን ዕሊልካ ቆሪፅ ከተብለና ፅቡቅ ኣይኮነ ዝዛረበሉ ዝግበአ ዕድል ናይ ህዝብን ዕድል ናይ ወለዶታትን ዝውስን ስለ ዝኾነ
ዝተረፈት ላ ናይ ፍርቂ ደቐቕ ክበካ ክእል ከም ዝበልኮ ኣብ ዝርዝር ተኣቲና ክነውሓና እየ ካልእ እውን ቶም
ታመልክቲ ዝርዝር ኣይኮነ እንታይ መስለካ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ሲ ውግእ ክንትምነ ይብልና ብካልእ መገዲ ክፍታሕ ክኽእል ኣሎ ወረቐት ሒዞም ክኾኑ ክእሉ ኤርትራ ገለ ይብልና እዩ ዳንኘት እዩ ኮ ከይዱ እቲ ዳንነት ከዓኒ ፍርዱ ሂቡ እዩ ኣብቲ ትግባሪኡ ምስማዕ ሲኢነን ክልተን ሃገራት ብፍላይ ኢትዮጵያ ግን እቲ ጉዳይ እንኳን ንፃድቃንስን ዝኾነ ይኹን ካብኡን ታሕቲ ዝከታተል ሰብ እውን ውድእ ምዃኑ ቪርቹዋል ዲማርኬሽን ተገይሩ ከም ዘሎ ሲ ዝኾነ ሰብ ኣይጠፍኦን እዩ እሞ ዓይነት ኣቃጫ ግን ክዛረብ ኣይነበሩ ጉዳይ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ሕሱም ረኺቡ ተፀቂጡ ክህሉ ክእሉ ኸውን ግን ዘለኣለም ክፍቀጥ እዩ ማለት ኣይኮነን ዘለኣለም ክባታተን እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ሲ ንፃድቃን ብጋህዲ እየ ዝብሎ ዘለኹ ጌጋ እዩ እቲ ዝበሎ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ብሕጂ ብውግእ ከምዚ ጌርና ዓሰብ ክንመልስ ኢና ካልእ ክንገብር ኢና ዝብል እንድሕርሉ ጉጉያ ተሓሳስባ እዩ ኣቦታቶምን ኣባሓጎታቶምን ኣይተዓወትሉን እዚ ዘለካ ረብሓታት ክትሕሉ ኢልካ እቲ ጠንቂ ኣብ ኢትዮጵያ ተላዓሉ ዘሎኮ ባዕሉ ኮ ፃድቃን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ 70% ነዚ ናይ ሚልዮናት ትካላቱ እቲ መንግስቲ ሂብኒ ኣለቂሕኒ ኢሉ መሬት ንስ ሂብኒ ኢሉ ዝኾነ ይኹን ተቃወማይ ማሕላይ ከምኡ ክወሃቦ ክእል ዶ ታሕቶ ከተምፃይ ንበርካ ከዓ ኣቋሲልካ ምግዳፉ ፅቡቅ ኣይኮነን።
መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም እዚ መደብ ኣይተወድአን ካልኣይ ክፋል ዝመፅእ ረብዕ ከነቕርቦ ኢና ክሳብ ሽዑኡ ንኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረ ማርያም፣ ኣቶ ጎደፋይ ተፈሪ፣ ኣቶ ዓለም ዘሞን፣ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ነመስግን።